Bulutsuz bir gecede...
Një njëri i cili në një natë errët pa mjegula e vështron qiellin me mahnitje e shiqon yjet të cilat shëndrisin në atë errësirë. Dhe kjo panoramë e bukur, njeriu e shtyn të pyetet. Kjo gjithësi e madhe në të cilën jetojmë, sipas të cilëve ligje funksionon dhe si është krijuar. Në çdo kohë për njeriu ka qenë aktuale pyetja, si është krijuar gjithësia? Shekuj me radh, shumë shkencëtar dhe filozof kanë qenë të një mendimi rreth një të vërtete, rrënja e gjithësisë. Kjo e vërtet është se gjithësia ka fillimin e vetë, do me thënë është e krijuar. Por në Evropën e shekullit 19, disa kanë qenë kundër kësaj të vërtete. Burimi i këtij kundërshtimi kanë qenë mendimet e disa filozofëve të vjetër grek. Ky mendim është filozofia materialiste. Filozofia materialiste pranon vetëm ekzistimin e materjes si të patjetërsueshme dhe nuk pranon ekzistimin e diçkahet që është jo materiale. Materialistët e shekullit 19 që kanë rënë në ndikimin e filozofëve të vjetër grek, këtë besim të tyre kanë dashur ta fusin edhe në astronomi, duke thënë se gjithësia ekziston prenga jo fillimi, do me thënë është e përhershme. Me mohimin se gjithësia ka fillimin e vetë dhe se është e krijuar, ata kanë mohuar edhe ekzistimin e krijuesit, Zotit. Megjithatë, ky besim i cili ka lindur në Greqinë e vjetër dhe është përhapur në rrethet shkencore primitive të shekullit 19, është demantuar nga rrethet shkencore të shekullit 20. Ulumtimet dhe llogaritjet kanë vërtetuar se gjithësia që më parë nuk ka ekzistuar është krijuar para 15 miliard viteve si rezultati një plasjeje të madhe. E vërteta për krijimin e gjithësisë është pranuar nga rrethet shkencore, kurse në revistën e njohur Newsweek ka shkruar: "Shkenca e ka zbuluar Allahun." Pas pak do të kthehemi në ditët e para të shekullit 19 dhe do të analizojmë tregimin për zbulimin e plasjes së madhe. Kalendarët tregonin vitin 1929. Në furrën më të madhe industriale të asaj kohe, punëtorët ishin të zënë me prodhimin e një pasqyre shumë të madhe. Pasqyra e madhe që prodhohej do të vendosej në një teleskop shumë më të madh dhe më të fuqishëm se sa që ishin teleskopat e mëparshëm. Ky teleskop do të përdorej në observatorin Mount Wilson në Kaliforni dhe më këtu do të ndodhë një ndër zbulimet më të mëdha në histori. Personi i cili do ta bëjë këtë zbulim është Edwin Hubble, njëri nga shkencëtarët më të famshëm të shkencës së astronomisë. Edwin Hubble para disa viteve kishte zbuluar se përveç udhës së qumshtit në gjithësi ekzistojnë edhe galaktika tjera dhe ia ndryshoi mendimin njerëzis për gjithësinë. Kurse atë vit me teleskopin e ri të observatoriumit Mount Wilson në Kaliforni e zbuloi edhe një të vërtet shumë të madhe. Duke vështruar gjithësin me durim të math muaj me rath, vrejti se galaktika tjera përhapin një drit e për afert me ngjyrën e kuqe. Kjo ngjyrë e kuqe kishte një kuptim shumë të rëndësishëm fizik. Nga se si pas ligjeve fizike, dihej se spektri burimit të një drite e cila largohet nga pika ku bëhet vëzhgimi, anon ka ngjyra e kuqe. Zbulimi i Hubble-it se yjet anojnë ka ngjyra e kuqe ishte një e vërtet që deri atëherë nuk dihej. Galaktikat në gjithësi me kalimin e kohës vazhdimisht largohen nga ne. Ky zbulim zgjoi interesim shumë të madh në rrethet shkencore. Më kishte ngelur shumë pak që të vërtetohet edhe një e vërtet tjetër shumë e madhe shkencore. Hubble shumë shpejt zbuloi edhe një gjë tjetër shumë e rëndësi. Galaktikat nuk largohen vetëm nga ne, por largohen edhe mes veti. Distancat e trupave në gjithësi vazhdimisht rriteshin. Kjo ka vetëm një kuptim. Gjithësia zgjerohet. Në fakt të zgjerimi i gjithësisë, qysh më parë teorikisht ishte zbuluar. Albert Einsteini, i cili pranuhet si shkencëtari më i madh i shekullit, llogarit që i kishte bërë në fushën e teorisë fizike, kishte theksuar se gjithësia nuk është statike, por vazhdimisht zgjerohet. Por pasi që në atë kohë ishte i pranuar modeli gjithësia statike dhe që të mos bie ndesh me këtë mendim, a i këtë teori të vetën e la më anësh. Më vonë, Einsteini për këtë gjest tha, gabimi më i madh që kam bërë në karierën time. Mirë po, çfarë kuptimi ka zgjerimi i gjithësisë sipas vëzhgimeve të Hubble-it dhe llogaritjeve teorike të Einsteinit? Që ta kuptojmë se si zgjerohet gjithësia, duhet tërë gjithësinë ta mendojmë si një balon i cili fryhet, dhe sa më shumë që baloni fryhet, pikat largohen njëra prej tjetrës. Po ashtu, siç zgjerohet gjithësia, edhe trupat qiellor vazhdimisht largohen njëra prej tjetrës. Nga kjo nënkuptohet se nëse kthehemi pas, do të kuptojmë se gjithësia në fillim ka qenë vetëm një pikë vetme. Llogaritjet fizike kanë treguar se kjo pikë vetme ka poseduar zero vëllim dhe dendësi të pafundëshme. Vetëm se pika me vëllim zero shkencërisht do me thënë mos ekzistim. Gjithësia është krijuar me plasjen e kësaj pike që llogaritet si jo ekzistuese. Shkencëtarët këtë plasje në gjuhën angleze e kanë emërtuar Big Bang, që do me thënë plasje e madhe. Big Bangu vërteton se gjithësia është paraqitur nga asgjëja. Thënë ndryshe, gjithësia është krijuar. Pas pak, do të ndiqni se si janë shpjeguar të vërtetet shkencore për krijimin e gjithësisë në Kur'anin famëlart. Në fakt të vërtetet lidhur me krijimin e gjithësisë, Kurani i ka dhënë 14 shekuj para zbulimit të Big Bangut. Në atë periudhë, kur dituria njerëzve për astronominë ka qenë shumë e varfër, se gjithësia është krijuar nga asgjëja, në Kuranin që është shpallur si udhëzues për njerëzin, thotë: Ai është që krijoi qetë e tokën, pa kurfar shembulli. Ulumtimet shkencore që bëhen sot tregojnë se të gjitha materjet e gjithësisë, do me thënë të gjitha trupet që e përbëjnë gjithësinë, në fillim kanë qenë të tubuar në një vend dhe më pastaj janë darë. Këtë të vërtet që e dha teoria e Big Bangut, po ashtu kur asnjë njeri nuk dinte për këtë, Kurani e lajmëroi para 14 shekujve. A nuk e din ata, të cilët nuk besuan se qejt e tuka ishin të ngjitura, e ne i ndam ato të dyja? Po ashtu edhe një e vërtet tjetër e cila tregohet në Kuranin famëlart shekuj më parë se zbulimet e reja shkencore, është zgjerimi i gjithësisë. Lidhur me këtë në Kuran thuhet: Ne me forcën tonë e ngritëm qiellin dhe ne e zgjerojmë atë. Ska dyshim se të vërtetet që kanë zbuluar shkencëtarët e shekullit 20 me anë të vëzhgimeve e që janë treguar në Kur'an para 14 shekujve, edhe njëherë vërteton se Kur'ani është fjala e Allahut. Si e fitoi Big Bangu fitoren e tij shkencore? Istarët e filozofisë materialiste, çfarë disfate postuan para Big Bangut? Pas pak vion. Plasja e madhe do me thënë se gjithësia është krijuar nga asgjëja, do me thënë se Allahu Gjellëshanu e krijoi atë, u paraqit si një argument shumë i qartë në rrethet shkencore. Për këtë arsye, disa shkencëtarë që ishin i thartë të filozofisë materialiste, pa kurfar argumenti, filluan të kundërshtojnë Big Bangun. Një ndër fizicientët e famshëm materialist, Arthur Eddington, këtë kundërshtim e sqaron kështu: Mendimi se natyra ka filluar për një herë, si pas filozofisë sime, është e pakapshme. Astronomi i famshëm angles Sir Fred Hoyle ishte njëri nga kundërshtarët më të mëdhenj të teorisë së Big Bangut. Hoyle krahmesi shekullit 20 u paraqit me teorinë e tij, teoria e gjendjes së palëvizshme. Në fakt, kjo teori nuk kishte shumë dallim nga teoria se gjithësia është e palëvizshme që dominonte në shekullin e 19. Teoria e gjendjes së palëvizshme, një sikurse materializmi i shekullit të 19, pohonte se gjithësia ekziston prej fillimit dhe ka madhësinë e pafundshme. Qëllimi i vërtet i kësaj teorie ishte që ta mbajë në këmbë filozofinë materialiste dhe ishte në kundërshtim të plotë me teorinë e Big Bangut që shkencërisht e vërtetoi krijimin e gjithësisë.
Sabit durum teorisini savunanlar,
iftarët e teorisë së gjendjes së palëvizshme kohë të gjatë kundërshtuan teorinë e Big Bangut. Megjithatë, shkenca ishte në kundërshtim me mendimin e tyre. Në vitin 48, profesori amerikan i teorisë fizike George Gamow tha një teori të rëndësishme lidhur me Big Bangun. Sipas llogaritjeve të tij, në qoftë se Big Bangu është realitet, pas kësaj plasjeje të madhe në gjithësi, duhet të kishte një rrezatim. Dhe ky rrezatim duhej që të shpërndahej në mënyrë të barabartë në tërë gjithësinë.
Olması gereken bu kanıt.
Nuk kaloi shumë kohë edhe ky argument u zbulua. Në vitin 65, Arno Penzias dhe Robert Wilson, pas vëzhgimeve që i bën, e zbuluan këtë rrezatim. Ky rrezatim që u emërtua rrezatimi fon kosmik, një sikurse që pohonte Gramoj, në mënyrë të barabart ishte e ndarë në tërë gjithësinë dhe u zbulua se ky rrezatim ka ngelur prej periudhës së parë të Big Bangut. Penziasi dhe Wilsoni për këtë zbulim të tyre fituan çmimin Nobel. Arno Penziasi për vlerën e të vërtetës që e zbuloi pas disa viteve e shprehu me këto fjalë. Astronomia na çon drejt një ndodhje të jashtëzakonshme, drejt gjithësisë që është e krijuar prej asgjëje. Në vitin 1989, Qendra Amerikane për Hulumtime Kosmike NASA për ta hulumtuar rrezatimin fon kosmik në kozmos dërgoi një satelit. Në këtë satelit, të quajtur Kobe, u vendosën mjete hulumtuese dhe teoria e Penziasit dhe Wilsonit u vërtetua vetëm pas 8 minutave. Kobeja kishte gjetur meturinat nga plasja e madhe në gjithësi. Ky zbulim i cili llogaritet si zbulimi më i madh i të gjitha kohërave në astronomi ishte vërtetues i teorisë së Big Bangut. Vërtetimi i teorisë së Big Bangut zgjoi interesim të madh edhe në media. Sonte do të përpiqemi ta shpjegojmë temën tonë me terma që gjithë ne do t'i kuptojmë. Me vlerësimin e një shkencëtari, zbulimin më të madh të këtij shekulli, po ndoshta edhe zbulimin më të madh të të gjitha kohërave. Këto janë fjalët e fizikientit anglez Stephen Hawking. Tregimi i teorisë së Big Bangut, i cili tronditi gjithë botën, u vërtetua me analizën e pluhurit të yjeve. Temën që ta ndjekim në programin tonë të mëngjesit, plani i afërt, është argumentimi i ekzistimit të Allahut. Këtë përkufizim e kanë bërë shkencëtarët si rezultat i hulumtimeve të tyre në thellësinë e gjithësisë. Përveç argumenteve si që janë zgjerimi i gjithësisë dhe rrezatimi i fonit gjithësisë, një argument tjetër i rëndësishëm i Big Bangut është sasia e gazrave të hidrogjenit dhe heliumit në kozmos. Nga llogaritjet e bëra u kuptua se përqindja e hidrogjenit dhe heliumit në kozmos kishin arritur përqindjen e duhur teorike prej ditës kur ka ndodhur Big Bangu e deri sot. Nga ana tjetër, gjetja e sasisë së madhe të hidrogjenit që ende digjen në yjet në gjithësi ishte një argument tjetër për vërtetimin e Big Bangut. Nga se në qoftë se gjithësia nuk do të kishte fillimin e saj dhe ashtu siç pohojnë materialistët se ajo është e përhershme, hidrogjeni që gjendet në të, kahmuti do të digjeshte në tërësi dhe do të shëndruheshte në helium. Të gjitha këto argumente të qarta mjaftonin që rrethet shkencore të pranojnë teorinë e Big Bangut. Në këtë formë, shkenca zbuloi se gjithësia është e krijuar nga asgjëja. Denis Skiama, i cili së bashku me Fred Hoyle-in vite me radh mbronin teorinë e gjendjes së palëvizshme, pas argumenteve të shumta që vërtetonin teorinë e Big Bangut dhe situatën në të cilën kishin rënë, tha: Teorinë e gjendjes së palëvizshme e mbroja jo se ishte e vërtet, por sepse kisha dëshirë të jetë e vërtet. Por sa më shumë që të buheshen argumente, e vërejtëm se loja më kam baruar dhe se teorinë e gjendjes së palëvizshme duhet të lëm anësh. Big Bang-in bilimsel zaferiyle birlikte. Së bashku me ngadhënimin shkencor të Big Bang-ut, teoria se materia është e përhershme u bë histori. Shkenca ka vërtetuar se materia ka fillimin e saj dhe është e krijuar nga asgjëja, domethënë atë e ka krijuar Allahu xhalleshanuhu. Padyshim se gjithë këto argumente edhe njëherë vërtetojnë ekzistencën e krijuesit, që materialistët asesi nuk duan ta pranojnë. Filozofi i famshëm ateist Antoni Flu, këtë të vërtetë të pashmangshme e shpreh me këto fjalë: Thonë se pranimi i gjërave është mirë për shpirtin e njerëzit. Edhe unë do të pranoj një gjë. Modeli i Big Bangut nga këndvështrimi i një ateisti është shumë i bezdisshëm, nga se shkenca ka vërtetuar një të vërtetë e cila mbruhet nga burimet fetare, të vërtetën se gjithësia ka fillimin e saj. Big Bangu përveç që vërteton se materia ka fillimin e saj, po ashtu vërteton se edhe koha ka fillimin e saj. Së bashku me Big Bangun, edhe koha është krijuar nga asgjëja, nga se koha është një nocion i lidhur me materien, nga se nuk është e mundshme të flitet për kohën në qoftë se nuk ekziston materia. Kjo e vërtet, shkencëtarve u ka treguar se krijuesi i cili i ka krijuar materien dhe kohën nga asgjëja është i pavarur nga këto nocione dhe është sunduesi i gjithë këtyre. Astrofizicienti i famshëm amerikan Huck Ross, autori i librit Creator and the Cosmos, krijuesi dhe gjithësia, këtë të vërtet e shpreh me këto fjalë: Në qoftë se materia dhe koha janë paraqitur me plasjen e madhe, atëherë shkaku që shkaktoi krijimin e gjithësisë duhet të jetë i pavarur nga nocionet kohë dhe vend në gjithësi. Kjo tregon se krijuesi është mbi të gjitha dimensionet në gjithësi. Edhe shumë shkencëtar tjerë që argumentet shkencore i analizuan pa paragjykime, pranuan ekzistimin e krijuesit të plot fuqishëm në krijimin e gjithësisë. Allahu xhalleshanuhu është ai i cili krijoi materien dhe kohën nga asgjëja. Ai është krijuesi i qiellit dhe tokës, Zoti i të gjitha botrave. Si e zbuluan shkencëtarët akordimin e holl në gjithësi? Si ekziston baraspesha e mrekullueshme në gjithësi? Vion. Shkenca moderne jo vetëm se ka vërtetuar se gjithësia është e krijuar nga asgjëja, po ashtu ka vërtetuar se çdo imtësi në gjithësi është konstruktuar në mënyrë të përkryer. Zbulimet e sotshme shkencore tregojnë se gjithësia nuk është formësuar rastësisht, ashtu siç pohonin materialistët. Përkundrazi, Allahu Gjalleshanuhu në mënyrë të përkryer ka vendosur ligje në tërë gjithësinë. Njëri nga qëllimet e këtij rendi hyjnor në gjithësi është sigurimi i ambientit më të përshtatshëm për jetesën e njerëzit. Vëzhgimet dhe hulumtimet astrofizike tregojnë se shpejtësia e zgjerimit të gjithësisë, pozita e tokës në galaktikën e udhës së qumshtit, frekuenca e dritës të cilën përhap dielli, vlera rrjedhës së ujit, largësia e hënës nga toka, apo faktor tjerë të panumërt, si që është sësia e gazrave në atmosferë, janë reguluar në formën më të përkryer për jetesën e njerëzit. Nga kjo kuptojmë se një mangësi e vogël në këtë regullim do të thoshte mos ekzistimi jetës në planetin tonë. Toka do të ishte një planet i vdekur. Astronomët dhe teoricientët fizik, të cilët viteve të fundit me të madhe merren me këtë çështje, këtë harmoni e mahnitse në gjithësi e kanë emërtuar akordimi i Hall. Dhe ditë ditës zbulohen argumente të reja për këtë akordim të Hall në gjithësi. Para kësaj të vërtete, shumë shkencëtar, po bile edhe ata që kanë paragjykime materialiste, pranojnë se në gjithësi ekziston një konstruksion i madh dhe se kjo vërteton krijimin e saj. Si shembull, do ta marrim astrofizicientin anglez George Ellisin, i cili thotë se akordimi në gjithësi mund të arrihet vetëm me anë të një mucizeje, domethënë me intervenim hyjnor, dhe vazhdon. Në ligjet që sjellin sistemimin në gjithësi, shihet një akordim i Hall fascinues. Para këtij sistemimi në gjithësi, mos përdorimi i termit mucize është absurditet. Eksperti i astronomisë në NASA, profesor John O'Keefe, lidhur me këtë çështje thot: në qoftë se gjithësia nuk ishte e krijuar në këtë formë të përsosur, ne kur nuk do të ekzistonim. Kushtet e tanishme tregojnë se gjithësia është e krijuar ekskluzivisht që në të jetoj njeriu. Së fundi, pas mashtrimeve materialiste që zgjatën shekuj me radhë, sot më rrethet shkencore qartë kanë parë të vërtetën e ekzistimit të Allahut Gjalleshanuhu. Baraspesha madhështore në plasjen e madhe, rendi i madh që pasoi pas plasjes, Vion. Si që pam edhe më parë, gjithësia në të cilën jetojmë është paraqitur paraqësisht para 15 miliard viteve, pas një plasjeje të madhe që ka ndodhur në një pikë të vetme dhe duke u zgjeruar ka marrë formën e tashme. Zbrastia në gjithësi, galaktikat, planetet, dielli, bota. Thënë shkurt, të gjitha trupat qiellore që përbëjnë gjithësinë janë paraqitur pas kësaj plasjeje. Por këtu ka një fshehtësi të madhe. Big Bangu është një plasje madhështore që përfshin të gjitha elementet në gjithësi. Në qoftë se ndodhte një plasje rastësishme, të gjitha elementet e krijuara në gjithësi do të shpërndaheshin rastësisht. Por nuk ndodhi kështu. Me Big Bangun, elementet e shpërndara në zbrastin e gjithësis, në pikat të caktuara në gjithësi, dhe si pas një planit të caktuar i formoi galaktikat, yjet dhe sistemet e yjeve. Si rezultat i kësaj, u paraqit një gjithësi e sistemuar dhe e harmonizuar. Ashtu si që hetuan edhe shkencëtarët, kjo është një situatë shumë fascinuese. Nga se të gjitha plasjet që dihen e prishin rendin, e shkatrojnë atë dhe e bëjnë copë më copë. Pa dyshim se efekti i çdo plasjeje është prishje. Mund të themi se formimi i një reni të përkryer pas një plasjeje madhështore siç ishte Big Bangu mund të shpjegohet vetëm me një term, mucize. Astrofizicienti Alan Sendek këtë të vërtetë e shpjegon me këto fjalë. Një rend i këtill i përkryer, i cili është paraqitur pas një kaosi, për mua është i pamundshëm. Ekzistimi i Zotit është shpjegim i vetëm i mrekullisë së ekzistimit. Tubimi i atomeve në një vend në formën më të përsosur, formimi i gjithësisë në një rend të jashtëzakonshëm, formimi i miliarda galaktikave, formimi i triliona yjeve dhe formimi i harmonisë dhe planit të përkryer mes trupave qillor, vërtet është një mucize e madhe. Ai i cili e ka bërë këtë mucize dhe na ka treguar neve është Allahu, i gjithdijshëm dhe i plot fuqishëm. Në një ajet kuranor thuhet: Ai është që vetëm atij i takon sundimi i qiellit dhe i tokës. Ai nuk ka shok në sundimin e tij. Ai krijoi çdo gjë duke e përsosur në mënyrë të qartë e të matur. Me ndodhin e Big Bangut, e cila është fillimi i gjithësisë, elementet e krijuara me një shpejtësi të jashtëzakonshme filluan të largohen prej njëra tjetrës. Në qoftë se ky largim ishte bile pak më i ngadalshëm, për shkak të gravitetit me dimension të madh, të gjitha elementet ende pa u sistemuar, sistemet e yjeve përsëri do të fundoseshin në të. Nga ana tjetër, në qoftë se gjithësia zgjerohej pak më shpejt, kësaj radhe elementet do të shpërndaheshin në zbrasti, që më kur të mos i formojnë galaktikat, po as yjet. Në të dy rastet, në gjithësi, duke përfshirë këtu edhe neve, nuk do të ngelte asnjë qenie e gjallë. Me gjitha të, as njëra nga këto dy rreziqe nuk ndodhi. Zgjerimi i gjithësisë ka ndodhur si pas një planit të përkryer, dhe ja, paranesh e kemi gjithësin e reguluar si pas një rendi të caktuar. Val, kjo bara spesh, sa është delikate. Njëri nga fizicientët e famshëm të shekullit tonë, profesor Stephen Hawking, në librin e tij Historia e shkurtër e kohës, lidhur me shpejtësinë e zgjerimit të gjithësisë, thotë: Shpejtësia e zgjerimit të gjithësisë gjendet në një pikë shumë kritike. Nëse në sekondën e parë pas Big Bangut, kjo sasi të ishte më e vogël një herë në një miliard, gjithësia, pa e marrë formën që e ka sot, do të shkatërrohej. Revista e famshme Science, këtë ekuilibrim të përkryer të gjithësisë e krahason me majën e mprehtë të lapsit, e vendosur në një formë që do të qëndrojë 1 miliard vite. Ky ekuilibrim është jashtë kufive të logjikës njerëzore. Val, ky ekuilibrim i jashtëzakonshëm, çfarë tregon? Padyshim se një ekuilibrim i këtill delikat nuk mund të shpjegohet si rastit, përkundrazi, vërteton një konstruktim të vetëdijshëm. Profesori i famshëm i Universitetit Adelaide në Australi, në fushën e teorisë së fizikës, profesor Paul Davies, dhe pse është një ndër i thtarët e ideologjisë materialiste, këtë të vërtet e pranon me këto fjalë. Vlerat delikate numerike në barazpeshët më themelore të natyrës është një argument shumë i fuqishëm për pranimin e ekzistencës së një konstruksioni në gjithësi. Ashtu siç shihet, rezultatet përfundimtare shkencore, sado që të jenë materialiste, e kanë detyruar Davisin ta pranojë të vërtetën se gjithësia është konstruktuar me vetdije, do të thënë është krijuar. Para të të njëjtës të vërtet, profesori amerikan në fushën e astronomisë George Kronstein, në librin e tij Gjithësia simbiotike, shkruan: sa më shumë i analizojmë argumentet, ballafaqohemi me një të vërtet shumë të rëndësishme. Në formimin e gjithësisë, ka ndërhyrë një mendje mbinatyrore. Thënë shkurt, ky plan dhe rendi pa shoqë në gjithësi tregon ekzistencën e krijuesit të plot fuqishëm dhe gjithdijshëm, i cili krijoi materien nga asgjëja dhe për çdo moment sundon me të. Ky krijues është Zoti i të gjitha botrave, Allahu Xhelleshanuhu. Çfarë roli kanë zbrastirat e mëdhaja në gjithësi? Në qoftë se gjithësia ishte më e ngushtë, çdo të ndodhte, vijon. Në qoftë se e bëjmë krahasimin me njësi matjeje që ne i dim, largësia mes trupave qiellor në gjithësi është me dimensione shumë të mëdha. Në tokë, nga vendi që ndodhemi, deri në pikën më të largët, distanca prafërsisht është 15.000 kilometra. Diellin të cilin çdo ditë ndjejmë shumë afër nesh është 10.000 herë më larg nga kjo distancë, nga se distanca mes diellit dhe tokës është 150 milion kilometra. Distancat më të largëta nga kjo tani shprehen me njësin mace vit drite. Nga kjo kuptojmë distancën të cilën e kalon drita për një vit, që është e barabart për afërsisht me 9 trilion e 460 miliard kilometra. Galaktika Andromeda, që është më e afërt me Tokën nga galaktika tjera nga sistemi yndjellor, është në largësi prej 2000 vit drite. Në qoftë se llogaritet se në gjithësi ekzistojnë edhe prafërsisht 100 miliard galaktika tjera, kuptohet se largësitë në gjithësi janë shumë larg logjikës së njerëzit. Val, përse gjithësia është kaq e gjerë? Shkencëtarët të cilët kanë hulumtuar pyetjen e kësaj përgjigjeje kanë zbuluar se edhe gjerësia e gjithësisë ka një barazpeshë të veçantë. Distancat e mëdha mes trupave qiellor sigurojnë që orbitat e planeteve të jenë stabile. Llogaritjet tregojnë se nëse këto distanca në gjithësi ishin pak më të vogla, forcat tërheqëse mes yjeve do të ishin shkaktar që orbitat e planeteve të mos vendosin se kah do të drejtohen dhe do të humnin rrugën e vet. Në qoftë se distancat në gjithësi ishin pak më tepër, atëherë elementet e rënda të hudhura në gjithësi me anë të plasjeve supernova shumë rrallë herë do të binin në planetet dhe yje tjera. Dhe për këtë arsye, planetit ton do t'i mungonin elementet kryesore për jetes. Përfundimisht, llogaritjet e bëra në këtë fush në shesh kanë paraqitur një të vërtet shumë interesante. Distancat momentale mes yjeve janë distancat ideale për ekzistimin e një sistemi planetor sikurse që është e jona. Profesori George Greenstein në librin e tij Gjithësia simbiotike rëndësinë e zbrastirave në gjithësi i shpjegon kështu. Në qoftë se yjet ishin pak më afër njëra tjetrës, astrofizika s'mundeshte të jetë shumë më ndryshe. Dallimi i vetëm do të ishte kur natën do të shtriheshim në kullota për t'i vështruar yjet në qiell, do të shihnim shumë më tepër yje. Megjithatë, do të kishte një dallim të vetëm me rëndësi. Nuk do të isha unë ai i cili vështron këtë panoram. Kjo zbrasti e madhe në gjithësi është parashkaku për ekzistencën tonë. Dobia tjetër e zbrastirës së madhe mes trupave qiellor në gjithësi është pengimi i përplasjes së planetit Tokë me trupat qiellor të mëdhenj të cilët rrotullohen në zbrastinë e gjithësisë. Në qoftë se gjithësia ishte më e ngushtë, meteorat e mëdhenj që shëtisin në gjithësi shumë lehtë do të përplaseshin me planetin tonë dhe kjo do të thoshte fund i jetës në të. Gjithë këto ekuilibrime tregojnë se shpërndarja e trupave qiellor në gjithësi është në mas të caktuar për jetën e njerëzit. Zbrastirat e mëdhaja nuk janë paraqitur rastësisht. Allahu Gjalleshanuhu këto zbrasti i ka krijuar me qëllim të caktuar. Ai është që krijoi 7 qiej, pal mbi pal. Në krijimin e mëshiruesit nuk mund të shohësh ndonjë kontrast. Andaj, drejto shikimin se a sheh ndonjë çarje. Të dhënat që i ndoqëm në këtë film na tregojnë të vërteta të rëndësishme. Filozofia materialiste që mohon ekzistimin e Allahut dhe pohon se gjithësia nuk është e krijuar, para fizikës dhe astronomisë moderne ka rënë. Shkenca vërteton se Allahu Gjalleshanuhu gjithësinë e ka krijuar nga asgjëja. Edhe më tepër, në këtë gjithësi të krijuar nga asgjëja, në çdo imtësi të saj, ka një plan, rrent dhe konstruksion hyjnor. Allahu Gjalleshanuhu, për njerëzit ka vendosur baraspeshat më ideale. Krijuesi i tërë gjithësis është Allahu i gjithdijshëm dhe i plot fuqishëm. Dhe detyra jon e vetme është të pranojmë se këtë krim madhështor e ka bërë ai. Allahu Gjalleshanuhu në Kur'an njerëzis i drejtohet me këto fjalë. Vërtet, Zoti juaj, Allahu, është ai që krijoi qetë tokën brenda 6 ditësh, pastaj qëndroi mbi arshin. Ai e mbulon ditën me natën, që me të shpejtë kërkon atë. Edhe gjelli, edhe hëna, e edhe yjet janë nënshtruar sundimit të ti. Ja, vetëm ati i takon krijimi dhe sundimi. I madhruar është Allahu, Zoti i botëve.